өмір жолы осы болса ренжіген, ренжіген бауырларым ошақта. Қыз жолдастар бұрынғы, қазір вообще танымайды. Бұрын қалай жақын болдың, жақыныңда тіпті шын көңілмен айтып жатырмын, достарым да тыңдасын. Қазір біреу көз салды, ал мен баяғы сығырды. Несін енді жасырамыз, егер бәрі шындық болса. Несін енді жасырамыз, ол сөзімде тұрмаса. Бетіне қарап көнеді, артынан ол көреді. Осы жағдай көп болады, көре алмайтын іші. Көре алмайтын достар көп, достарымның арасында. Сондықтан да абай бол, ол саған сыйлықта. Мән демейдім, ойламаймын осы қазір уақытта. Өтірік шері қаптап бара, шыны керек арамызда. Кер әлені тыңдап көл, осының бәрі шынында. Жаңа шиді бір бөлек, көрінгенін ақпаса. Рахмет айтам достарыма, әрдайым жанымдағы жанымнан табылатын. Соған рахмет айтамын, шын көңілмен айтып жатым. Мейлі ритма болмасын, достығымыз үзілмесін. Мәңгілікке жалғасын, сендерге де тілеймін. Танымайтын достарыма, ешкімді мен бөлмеймін. Мейлі қанда ұлт болсаң да, бәрі де менің достарым. Осыны сен ұмытпа, мейлі қандай сен болсаң да. Ең бастысы сен сыйла. Жүремін мен көшеде, көремін мен достарымды. Қасымнан өтеді, танымағандай болады. Сосын мен ойлаймын, жақыннан алыс жақын ба. Жамандамаймын жақындарды, ол да кейін түсінеді. Мүмкін менің жағдайым мүлде қатты төмен шығар. Бірақ шүкір етемін, әкем болмаса да анам бар. Әкем жақта ешкім жоқ, анам жақта шүкір бар. Бірақ мен олай бөлмеймін, қандай жақын ол болар. MC Rus және де Нурик.